Hejmara nexweşên ji koronayê dimrin li bajarê Kurdan sêde tir dibe. Ji ber belavbûna vîrusa koronayê li Tirkiyeyê 16,000 kes tûşî nexweşiya COVID-19 bûne. Li gorî hejmarên fermî ji 13 Adarê heta roja me jî mirovên ku ji nexweşiya COVID-19 mirine 214 ne. Hejmar li bajarên Kurdan jî zêde dibe. Yekîtiya Doktorên Tirkiyeyê TTB gelek rexneyan Wezareta Saxlemiyê dike ku çima Yekîtiya Doktoran nakin nav xebatên li jineyên pandemiyê ên ku li başaran hatne avakirin. TTB her cari hişyar dike ku divê prizêda ya giring ew e agahî zelal û dirûst bin. Yekîtiya Doktoran bajar bi bajar hejmarên nexweşan eşkere dike. Li gorî daneyê wan di nav 5 rojan de li Amedê 5 kes ji ber COVID-19 jiyana xwe ji dest dan. Ku neha hejmara kesên ku tûşê vê nexweşiyê bûne 105 ye. Li Wanê jî zilamek 7 salî ji Miksê ji ber ku guman heye ji vîrusê nexweş ketiye jiyana xwe ji dest da. Li Mêrdîn û Rûhayê jî du kes jiyana xwe ji dest dan. Hêjayê gotine ku roja sêşemê Ebûqatên Hevşaredara berê a Şemrexa Mêrdînê Nalan Özaydın ragihand ku ew tûşê COVID-19 bûye. Hevşaredara Kurd di meha mijdarê de hat bigirtin, di ciyê de qayûm tayin bibû. Ew 5 meh bûn ku li Tarsûsê girtîgehê dabû. Lê ji ber nexweşiyên kronîk, xetereya koronayê ew derxistin û neha li nexweşxaneya Mêrdînê izolasyonê daye. Xetera belavbûna vîrusê li girtîgehan gelek caran tê ziman. Federasyona Malbatên Girtiyan dest bi kampanyek kirin ku bêfirq û mabeyn efû ji bo hemî girtiyên siyasî were derxistin. Wezareta Dadil hember belavbûna vîrusa koronayê yasayek derdixe, ev yasa ji heftê xalan pêk tê. Û were erê kirin 9,000 kes ji girtîgehan wê bên berdan. Li kesên ku sûcên terör, bazirganiya tiryakê, destrêjî û kuştina bi qestî kirine, wê li derve vê yasayê werin hiştin. Jinên ku bi zarokên xwe re li girtîgehanin, nexweşên giran û mirovên ji 7 salî mezintir ku cezayê wan 4 sal mane, dikevin ber vê yasayê. Li gorî daneyên komeleyên mafê mirovan nehal Tirkiyeyê 300,000 kes li girtîgehanin. Nêzî 500 nexweşên giran bi giştî 1334 girtiyê nexweş hene. Nêzî 800 zarok bi dayîkên xwe re li girtîgehanin. Her wiha hejmara jinên siyasî jî 4,000 in. Hiqûqnas û doktor balê didin ser rewşa xeter al girtîgehan û didin zanîn ger vîrus li van deran belav bibe wê karesatên mezintir rû bidin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.